në valet e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit të veçojmë. Opozita në Kosovë bën thirrje institucioneve të mos i tendosin raportet me misionin e Bashkimit Evropian. Analistja Verena Knaus hedh poshtë mundësinë që statusi i Kosovës të diskutohet në bisedimet e mundshme Prishtinë-Beograd. Eurozona shpalos planin emergjent për të përballur goditjet nga kriza në Greqi. Hillary Clinton i bën thirrje Pakistanit të bëjë më shumë për luftimin e kryengritësve. Spanja dhe Portugalia sot i mbyllën disa aeroporte për shkak të hirit vulkanik nga Islanda. Për këto dhe përmbajtje tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu është kthyer sot nga vizita zyrtare në Gjermani. Me të kthyer Sejdiu tha se vizita ishte jashtëzakonisht e suksesshme dhe e një rëndësie të veçantë. Kjo vizitë vjen në kuadër të mbështetjes së fuqishme që jepet Kosovës, tha ai. Sejdiu tha se ka marrë konfirmim për mbështetjen e gjithanshme të Gjermanisë dhe se udhëheqësit e këtij shteti do të vazhdojnë lobimin për njohjen e shtetit të Kosovës. Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duan që Pakistani të bëjë më shumë në luftimin e kryengritësve. Sekretari Amerikan i Shtetit Hillary Clinton i tha televizionit amerikan se ka pasur një det të tërë përkushtimesh nga ana e Pakistanit, por Washingtoni pret më shumë. Ajo shtoi se Washingtoni gjithashtu ka paralajmëruar për pasoja të rënda nëse ndonjë sulm i suksesshëm në Shtetet e Bashkuara do të kishte origjinën nga Pakistani. Hetuesit në rastin e të dyshuarit për përpjekjen e sulmit në sheshin Times Square në New York kanë zbuluar lidhje të mundshme të grupeve Talibanat e Pakistanit dhe islamistët e Kashmirit. Stambol, Irani tha se e mirëpret propozimin për bisedime të reja mundësisht në Turqi me fuqit perëndimore lidhur me programin bërthamor të tij. Agjencia turke Anatolia citoi ministrin e jashtëm të Iranit Manusher Motaki të ke thënë se kjo ide është pranuar nga Teherani. Nëse bijem dakord për datën, takimi mund të mbahet në një kohë të shkurtër, ka thënë Motaki pas takimit me zyrtarët turq në Ankara. Ramallah, udhëheqësia palestineze në bregun perëndimore ka dhënë pëlqimin për zhvillimin e bisedimeve indirekte me Izraelin. Zëvendës sekretari i partisë Fatah, Jibril Rajub, tha se miratimi erdhi pas takimit të sotëm të Komitetit Ekzekutiv të Organizatës Shlirimtare Palestineze. Palestinezët presin që vendimin e tyre për bisedimet me Izraelin t'ia dorëzojnë emisarit amerikan George Mitchell. Madrid, Spanja dhe Portugalia i kanë mbyllur sot disa aeroporte për shkak të përhapjes së hirit vulkanik nga vulkani në Islandë. Spanja i mbylli 15 aeroporte në veri të vendit, ndërsa Portugalia i anuloi 104 fluturime për në Lisbon. Ndërkohë, disa aeroplan transatlantik vazhduan të ndrojnë drejtimin për të shmangur rrugën e hirit vulkanik. Devijimi i tyre i ka zgjatur fluturimet për 2 orë dhe i ka detyruar aeroplanët të pajisen me më shumë karburant. Londër, zyrtarët britanik thanë se një serb i Bosnjës i dënuar për rolin e tij në masakrën e Srebrenicës është sulmuar në një burg në Britani. Një zyrtar në Ministrinë e Drejtësisë të Britanisë i ka thënë agjencisë Associated Press se Radislav Krstić është hospitalizuar pasi ishte sulmuar nga tre të burgosur tjerë. Ish generali serb i Bosnjës vuan dënimin prej 35 vjet burg, ndërsa nga Haga u transferua në Britani në vitin 2004. Moskë, presidenti Francës Nicolas Sarkozy dhe kryeministri italian Silvio Berlusconi e kanë anulluar udhëtimin e tyre në Moskë në shënimin e përvjetorit të përfundimit të luftës së dytë botërore. Ambasada franceze në Rusi tha se arsyeja është kriza financiare në eurozonën. Sot Evropa Perëndimore dhe Shtetet e Bashkuara shënuan 65 vjetorin e kapitullimit të Gjermanisë naziste që i dha fund luftës. Shumica ish bllokut sovjetik e kremton kapitullimin e Gjermanisë në 9 maj. Ndoqet lajmi te Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë në pjesën tematike. Opozita në Kosovë sot u bëri thirrje institucioneve që të mos i tendosin raportet me misionin e Bashkimit Evropian. Qëndrimet e partive parlamentare pasuan mos pajtimet e autoriteteve kosovare me mënyrën e bastisjes së Ministrisë së Transportit nga ana e policisë e Uleksit. Opozita gjithashtu e inkurajon misionin e Uleksit që t'i çojë hetimet deri në fund. Nga Prishtina njofton Albana Isufi.
Opozita në Kosovë ka të rrequr vërejtjen se nuk duhet të prishen raportet me misionin evropian për sundimin e ligjit. Fërkimet mes EU-lekësit dhe autoriteteve të Kosovës sipas partive opozitare janë parë pas bastisjes që EU-leksi kreu në Ministrinë e Transportit në ndyshimet për korrupsion. Kryetari Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, në një konferencë për gazetar, ka të rrequr vërejtjen se, siç ka thënë ai, nuk është vetëm një ministër i dyshuar për korrupsion, por i tërë sistemi qeverisës është në funksion të këtij fenomeni.
Korrupsioni në një qeveri nuk mundet me ndodhë pa involvimin e kryeministrit. Për këtë arsye, problemi është më i madh, bëhet fjalë për një sistem, e thash disa herë, paralel qeverisës në kuadër sistemit i korruptuar. Ky sistem duhet me shku. Edhe rezultati i kësaj dalja nga gjendja tashmë është që ky sistem duhet më ndalë. Jo vetëm rasti konkret Limaj, por edhe raste të tjera duhet më ndalë të korrupsion.
Tha Haradina, i cili prezantoi një analizë mbi ato që i quajti defektet të qeverisë aktuale, e të cilat sipas tij po i shkaktojnë humbje të mëdha vendit. Një javë më parë Uleksi ka bastisur Ministrinë e Transportit për të tetuar, siç ka thënë, tenderet e rrugëve të periudhës 2007-2009. Prokurori i Euleksit Johannes van Vreeswijk ka thënë se bëhet fjalë për miliona euro që dyshohet se janë keshë përdorur. Autoritetet kosovare po thuan një javë pas bastisjes kanë dalë me qëndrimet e tyre duke kritikuar misionin evropian për mënyrën se si ka intervenuar dhe duke thënë se nuk janë gjetur fakte për keshë përdorime. Nën kryetari subjekti tjetër opozitar Aliancës Kosova e Re, Ibrahim Gashi, gjatë një konference për media ka thënë se institucionet duhet të kultivojnë raporte të mira me Euleksin sepse këto raporte në fakt janë me Bashkimin Evropian. Ai ka thënë se kush nuk është mbi ligjin dhe se duhet lënë organet e drejtësisë ta kryejnë punën e tyre.
Kërkojmë që të mos ketë fare farkime, të respektohet edhe autoriteti i Euleksit, sepse thash prapa ti është i tërë Bashkimi Evropian, dhe nuk mendoj që duhet, do me thonë, askush në kompetencat që kanë të bojnë me shtrirën, me sundimin e ligjit në Kosovë dhe me ndërtimin e një shteti ligjor. Nuk besoj që askush ka të drejtë nga ne të ndërhy. Rrjedhimisht ajo thënia që askush mbi ligjin duhet të demonstrohet me vepër, duhet të lejohet udhë jo vetëm autoritetet ndërkombëtare, po edhe autoritetet vendore të drejtësisë.
Komente mbi hetimet e Euleksit në një nga dikasteret e qeverisë kanë dhënë edhe zyrtarë të Lidhjes Demokratike të Dardanisë. Nën kryetari Nase Rugova ka thënë se ky subjekt inkurajon organet e drejtësisë që ta bëjnë punën e vet. Si do të qoftë, ai tha se ndërhyrjet siç janë parë javën e kaluar kanë ulur kredibilitetin e qeverisë.
Ndërhyrja e institucioneve të sigurisë e policëve të Euleksit hetuesve në atë mënyrë në institucionet e shtetit, shteti Kosovës atë dit ka rënë në kolaps, është suspenduar. Kjo qeveri e ka humb kredibilitetin para votuesve të vendit rrokor, para popullit, po edhe para miqve tonë ndërkombëtarë që te e fundit janë sponsorët kësaj pavarësie që e kemi.
Ndryshe vetë ministri Fatmir Limaj, të cilit përveç ministrisë janë kontrolluar edhe pronat private, ka deklaruar se është i hapur për hetime. Ai po vazhdon ta kryej punën e tij si ministër, ndërsa deri më tani misioni evropian nuk ka arrestuar askënd. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Çdo kush në Beograd që mendon se Serbia mund të hyjë në BE pa e gjetur një modus vivendi me Kosovën jeton në ëndër, ashtu si çdo kush në Prishtinë që mendon se rruga për në Bruksel nuk shkon përmes gjetjes së kompromisit me Serbinë për të jetuar afër njëri tjetrit si dy shtete. Kështu thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Verena Knaus, analiste iniciativës evropiane për stabilitet. Ajo thekson se është i pritshëm një presion i Brukselit për zhvillimin e dialogut mbi çështje praktike mes Kosovës e Serbisë, por edhe poshtë mundësinë që të rihapet çështja statusit të Kosovës. Me zonjën Knaus bisedoi Edona Peci.
Mrs. Knaus, we heard this. Zonja Knaus, kemi dëgjuar këto ditë deklarata nga zyrtarë të Bashkimit Evropian sipas të cilave rruga e Kosovës drejt liberalizimit të vizave do të marr vite. Çka është bërë në fakt nga institucionet kosovare në këtë drejtim dhe pse mendoni se ka një qëndrim skeptik nga ana e BE-s?
Well, on the side of the Kosovo,
nga ana e qeverisë së Kosovës ka pasur në fakt një zhvillim interesant në vitin e kaluar, e që ishte iniciativa e qeverisë së Kosovës për të zhvilluar dhe draftuar unilateralisht udhërrëfyesin për viza dhe për të zbatuar një varg reformash në kuadër të atij udhërrëfyesi. Mirpo në të njëjtën kohë, kjo gjë është e mjaftueshme. Në një rënan ka pasur një ngadalësim në zbatimin e reformave nga ana e Kosovës dhe mendoj se mund të dhe duhet të bëhet më shumë nga ana e qeverisë së Kosovës. Por në të njëjtën kohë, një pjesë nga darësimet që po e shohim këtu është reflektimi i dyshimit që shumë njerëz kanë në lidhje me premtimin e dhënë vitin e kaluar nga BE-ja, se së shpejti do të ketë dialog dhe se do të ketë një udhërrëfyes për Kosovën. Sipas mendimit ton, është koha që Kosovës t'i jepet shansa e njëjtë, dhe se në të njëjtën kohë kur Bosna dhe Shqipërisë po tregohen se si mund të përfundojnë drejt udhëtimit pa viza, edhe Kosovës t'i jepet një udhërrëfyes dhe të trajtohet njëjtë si vendet e rajonit, duke i kërkuar të zbatojë reformat e njëjtë.
You will start working again and continuing on the reforms. What's actually your view?
Cili është mendimi juaj? Kur mund ta nisë Kosova këtë rrugë?
Well, there's a lot of speculation, of course.
Ka shumë spekulime natyrisht. Ne shpresojmë se para verës apo ndoshta koriku do të jetë koha kur Bosnës dhe Shqipërisë zyrtarisht do t'i bëhet me dije se ku mund të presin udhëtimin pa viza, dhe cilat janë reformat e mbetura që duhet zbatuar. Ky mendoj se do të ishte një moment shumë i mirë për t'ia dërguar Kosovës dhe qeverisë sa një sinjal se po jemi serioz, dhe gjithashtu edhe publikut kosovar, se po ju duhet të nxisni qeverinë tuaj për të zbatuar reformat. Ajo që është më rëndësi në fund është përmbushja 50 e më shumë kriterëve që gjenden në udhërrëfyes. Koha e projekteve, strategjive dhe dokumenteve do të kalojë së shpejti, dhe tani është koha për zbatimin e reformave të prekshme. Ka kaluar gjithashtu edhe koha e premtimeve. Është koha që komisioni dhe shtetet anëtare të përkushtohen për të bërë të qartë se Kosova do të trajtohet njëjtë si të gjithë.
Kosovo is going to be treated like everybody else.
You mentioned the issue. Përmendet çështjet të cilat Bashkimi Evropian duhet i bëjë për Kosovën, por cili është mendimi juaj për çështjen që BE-ja ka në përgjithësi lidhur me integrimin evropian të Kosovës?
Well, there's a gap in
ka një zbrastim në këtë çështje. Në njërën anë ka një perspektivë për Kosovën, gjë që u riteksuar ditë më parë nga komisioneri për zgjerim Zotri Fyle, e që është konfirmuar vazhdimisht nga njoftimet dhe komunikatat që vijnë nga Brukseli. Mirëpër në anën tjetër, natyrisht se ekzistojnë probleme praktike, siç është mosnjohja, problemet praktike që lidhen me trashëgimin e statusit, ato që kanë të bëjnë me mungesën e ideve se si mund të ketë Kosova marrëdhënie kontraktuale me BE-n dhe të tjera, pra mendoj se ka pengesa konkrete. Është e rëndësishme që të zgjidhen këto probleme dhe që të zbatohet shumë kreativiteti në mënyrë që jo vetëm të flitet dhe të premtohet një perspektivë, por që të flitet për një rrugë konkrete që çon drejt realizimit të vendit të Kosovës brenda BE-s.
You're talking about problems that you have.
Flisni për problemet që BE-ja ka me Kosovën, por në anën tjetër mbesin probleme edhe në mes të Kosovës dhe Serbisë. Duket se Brukseli është i interesuar në zgjidhjen e këtyre problemeve përmes bisedimeve mbi të ashtu quajturat çështje praktike. Në cilin format do të duhet të zhvilloheshin këto bisedime dhe kush do të duhet të ndërmjetësonte ato?
Well, it's very clear that for both Serbia and Kosovo.
Është qartë, sikurse për Serbinë ashtu dhe për Kosovën, se për të bërë një përparim real në integrimin evropian është i nevojshëm përmirësimi i marrëdhënieve të tyre dhe ndryshimi i tyre, sepse ata ngjajnë një periudhë të ngrirë diplomatike, me që s'ka kontakte, s'ka diskutime bilaterale dhe nuk ka bashkëpunim për çështje praktike. Dhe kjo po ndodh në mes të dy shteteve, që eventualisht do të duhet të jetojnë si fshin, do të duhet të bashkëpunojnë në forume të ndryshme rajonale ekzistuese, do të duhet të gjejnë kompromis në shumë çështje teknike politike që kanë të bëjnë me faktin se dikur kanë qenë pjesë e një shteti, tani janë fshin, kanë një kufi të përbashkët e kushtu me radhë. Çdo kush në Serbi që mendon se Serbia mund të hyjë në Bashkimin Evropian pa e gjetur një mundësi viventi me Kosovën, mendoj se jeton në ëndër, sikurse çdo kush në Prishtinë që mendon se rruga për në Bruksel nuk shkon përmes gjetjes së një kompromisi me Serbinë për jetën afër njëri tjetrit si dy shtete. Mendoj se është i pritshëm një presion i Komisionit Evropian për të biseduar për çështje praktike. Nuk duhet të ketë befasira lidhur me këtë. Për të pasur sukses, mendoj se këto bisedime duhet të jenë të përqendruara në çështje specifike, ku të dy shtetet do të kishin shumë për të fituar dhe ku BE-ja mund të ndërmjetësonte dhe mund të sillte përfitime të prekshme. Nuk besoj në bisedime boshe, të zhvilluara në shumë raunde me diplomatë në nivelit të lartë, sepse ato nuk prodhojnë asgjë. Duhet të bëhet fjalë për përfitime të prekshme.
And very practical.
When do you think, kur mendoni se duhet të ketë bisedime të tilla? A mendoni se Prishtina, Beogradi dhe Brukseli do të duhet të prisnin mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me ligjshmërinë e shpalljes pavarësisë së Kosovës?
Timeline, I think it should happen when there's a need. I mean, I think
nuk mendoj se ka një afat kohor, mendoj se duhet të ndodhin kur ka nevojë. Për momentin ekziston çështja konkrete e Kosovës në CEFTA, ku ka një problem. Ka pastaj një problem në lidhje me doganat dhe njohjen e vulave të doganave. Këto janë çështje aktuale që nuk varen nga rasti në GND. Ekziston edhe çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën, që ndërlidhet me çështjen e kufive, menaxhimin dhe sigurinë e kufive. Duhet të përmendet edhe çështja e personave të pa gjetur që nga përfundimi i konfliktit. Këto janë çështje shumë praktike, andaj askush nuk duhet të frikësohet rihapjes së kapitullit të negociatave për statusin final. Ka ende një ëndër dhe një shpresë në Beograd, sipas publikimit të mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, do të ketë hapësirë për rinegocimin e statusit të veriut. Nuk mendoj se bisedimet të tilla do të jepnin rezultate, sepse ajo që është me rëndësi është që njerëzit të jetojnë leposavisht tërë Prishtina apo në Nishë e Beograd të kenë një jetë më të mirë. Pra le të përqendrohemi në çështjet që e bën jetën e tyre më të mirë dhe le të vendosim anash politikën.
Intervistën me Verena Knaus mund ta gjeni edhe në faqen tonë internet europaelir.org. Kosova mund të bisedojë me Serbinë për çështje teknike, por ekziston droja se bisedimet nuk do të adresojnë vetëm çështje teknike, vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës. Ata pohojnë se në rast se fillojnë bisedimet, pala kosovare nuk duhet të lejojë që të flitet për statusin e Kosovës ose për ndonjë ndarje eventuale. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë sjell Bekim Bislimi.
Xhevat Hulaj thotë se ekzistojnë mjaft çështje teknike për të cilat mund të bisedohet, por ai shfaq dyshimet se ato mund të kenë prapavi e cila sipas tij nuk i konvenon Kosovës.
Mendoj të mos janë me prapavi bisedimet me Serbinë, se nëse bisedohet vetëm për çështje teknike, kashka të bisedohet, mundu me bisedu për varreza masive, mundu me bisedu për njerëz të humbur, për veririm kriminalitetin gjithsesi. Mirë po, më mërmendje se këtu janë vetëm farz. Mendimi jam se me Serbinë bisedohet kur të na pranon Serbia si shtet, kur tulim sukur pal, shteti me shtet.
Ferit Selimi thotë se arsyet për bisedime për çështje teknike në mes Prishtinës dhe Beogradit ekzistojnë.
Po unë kujtoj se gjithmonë ka vend edhe kohë edhe arsye pse të bisedohet shteti me shtet. Flas shteti me shtet, sidomos nga çështja teknike. Çfarë me Veriun? Ne e dimë që Veri është pjesë e Kosovës, por nuk është nën pushtetin e Kosovës. Unë kujtoj që megjithatë është e mirë të ulen të bisedojnë për çështjet teknike. Statusi ka përfunduar me 17 shkurt.
Gjashëm thotë edhe Nazmi Selmani.
Unë mendoj se duhet bisedohet, por çështje teknike ka nevojë ka arsye sepse dihet se cilët janë problemet teknike të Kosovës. Sidomos për të zhdukurit edhe probleme tjera, megjithatë sa i përket statusit aty neve jemi të sigurt se nuk ka bisedime rreth statusit.
Niazi Mustafa shpreh mendimin se bisedimet për çështje teknike me Serbinë janë të pashmangshme.
Mendoj se bisedimet do të jenë të pashmangshme, por për çështje statutit nuk guxon bisedohet fare, se kjo është çështje e kryne. E për çështje teknike na mund bisedohet rreth kthimit librave të katastrit për rregullimin e çështjeve të pronës. Ne kemi qenë pjesëmarrës në federat, kështu që do t'i ndajmë në pasurinë e tjera, mbrojtja e monumentëve kulturore.
Por bisedimet e mundshme Prishtinë-Beograd për çështje teknike ndryshe i vlerëson Sali Syla.
Ato po quhen çështje teknike, po unë jam skeptik. Unë nuk besoj që jetë vetëm në çështjen teknike. Unë nuk isha pranuar me bisedime. Mirë po, nuk varet veç prej nesh, prej Kosovë nuk varet, po këto është faktori ndërkombëtar për presionin një anën edhe në tjetrën.
Ndërkaq Gani Baca thekson:
këto bisedime si po duke po organizon Bashkia Evropiane, karakteri këtyre bisedimeve unë kisha dasht të jetë vetëm teknik, mirë po bifrigona mos është diçka më tepër se teknik. Mos po hyje dikon edhe për ndarje, po flitet, Serbia është interesume, s'është interesume, Kosovës nuk është intereson ndarje as pak. Me mbet në suazat asaj teknike që po thojmë, kish me qenë mirë se radu me bisedu, se kem shumë probleme të pa gjetërit, janë me vite, njërës të i pritur, janë ku fiton, janë të pambrojton, hene del kush dan, këta i njekëm kriminelle për kriminelle të rinë që ndartë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pas riaktualizimit në nivel ndërkombëtar të problemit që ka Kosova me Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën lidhur me CEFTA-n, autoritetet në Prishtinë shpresojnë se çështja e bllokimit të mallrave kosovare nga këto vende do të mund të zgjidhet brenda një afati të shpejtë kohor. Hull City sjell Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Departamentit të Tregtisë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, Flamur Keça, thosë se gjatë përpjekjeve të tyre kanë hasur në shumë vështirësi.
Kjo çështje është një problem politik dhe derisa nuk zgjidhet në aspektin politik do të ketë probleme të tilla. Megjithatë, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë këtë çështje e ka kuptuar shumë seriozisht dhe të gjitha problemet të cilat ndodhin në qarkullimin tregtar me Serbinë dhe Bosnën dhe Hercegovinën, ato probleme trajtohen nëpër forumet të cilat janë të përcaktuara me marrëveshjen tregtare CEFTA.
Por se sa ka humbur Kosova që nga 30-tori viti 2008, kur Serbia dhe Bosnia bllokuan produktet e Kosovës për shkak të ndrimit të vulës së doganave nga ato të unmiku në doganet e Kosovës, zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë thonë se nuk kanë të dhëna të sakta. Por prodhuesit kosovar janë ata të cilët tregojnë për humbjet që kanë pësuar. Vreshtaria dhe veraria Stone Castle në Rahovec është vetëm njëra nga prodhuesit kosovar, e cila për shkak të bllokimit të produkteve të Kosovës nga Serbia dhe Bosnia kanë pësuar humbje të mëdha. Menaxheri i përgjithshëm i kësaj kompanie, Shani Mulla Abazi, shprehet:
është vështirë të kuantifikohen për këtë moment humbje, por me dëmos janë humbjet vërtet të mëdha. Unë kam pasur edhe takim me qeveritarët, u kam shkruar edhe letër, edhe nuk kam marrë ndonjë përgjigje prej tyre.
Problemi me Serbinë dhe Bosnjën ishte përcjell me një zhurmë dhe pakënaqësi të madhe te komuniteti i biznesit, i cili ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ndërmerr hapa në drejtim të aplikimit të parimit të reciprocitetit, i cili nuk është ndaluar as me rregullat të CEFTA-s, as me rregullat e organizatës botërore të tregtisë. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, mendon se autoritetet kosovare kanë qenë shumë pasive në zgjidhjen e këtij problemi.
Ne i kemi informata vetëm një letër ka shkuar në sekretariatin e CEFTA-s dhe me tutje nuk është bërë asgjë në këtë drejtim. Përkundërzi ministri janë dhe mendon që kjo çështje do të zgjidhet vetveti. Pra përveç atij problemi politik që lidhet me Bosnën e Serbinë, kemi edhe një mosgatishmëri dhe një mosgatitje profesionale brenda Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në adresimin e problemeve që lidhen me CEFTA.
Ekzekutivi kosovar kishte hequr dorë nga vendosja e reciprocitetit kohë më parë, pasi një vendim të tillë kishin konsideruar si një veprim i cili kur nuk ka sjell lumturi tek popujt, por vetëm gatresa. Drejtori i Departamentit të Tregtisë, Lamur Kesha, thosë duhet të krijohen rrethana në të cilat do të mund të zgjidhet ky problem, pasi që si thot ai, do të ishte në favor të tri shteteve.
Shpresoj që do të mbisundoj motivi ekonomik dhe kjo detyrimisht mendoj që do të ndikonte që këto masa dhe këto bariera të cilat paraqiten ndaj ekonomisë kosovare të eliminohen apo të reduktohen në një masë më të madhe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analistët në Shkup thonë se fakti që Maqedonia u shmangur zbatimit të reformave pasi është përqendruar tek zgjidhja e çështjes së emrit do të reflektohet në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Sipas ekspertëve qytetarëve edhe duhet u sqarohet se antarësimi në BE përveç që sjell privilegje imponon edhe obligime dhe sfida. Kronike e përgatitur nga Sefer Tahiri.
Maqedonia është e fokusuar në zgjidhjen e çështjes së emrit, prandaj për këtë shkak në pritjet e tekalimit të këtij kontesti sikur pësojnë reformat në shumë sfera, të cilat janë të domosdoshme për antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian. Ky është vlerësimi i analistit politik Artan Sadiku, sipas të cilit edhe fokusi i ndërkombëtarëve është vënë tek zgjidhja çështjes së emrit.
Maqedonia fatkeqësisht sot gjendet në mes të rrugës për integrimin në Unionin Evropian dhe kjo është për shkak të çështjes së emrit në Greqi. Vëmendja është tërhequr prej reformave kruciale që duhet të ndodhin në ekonomi, në sistemin shëndetësor dhe në politikat tjera për brenda. Fatkeqësisht shumë çështje tjera të rëndësishme që duheshte të implementohen në formë të reformave në Maqedoni kanë vuajtur nga ky fokusim i tepërt në çështjen e emrit dhe unë besoj se pas zgjidhjes së çështjes së emrit, çështja e implementimit të reformave do t'i rikthehen Maqedonisë bumerar dhe tim pengesa tjetër dhe duhet të jenë pengesa tjetër për integrimin e Maqedonisë.
Kryeredaktori të përditshmes Kohe e Re, Fami Bajrami, deklaroi se qytetarët do të mund të njohin më mirë vlerat evropiane vetëm nëse vendi antarësohet në këtë organizatë.
Unë besoj se qytetarët do të njohin BE-n vetëm nëse Maqedonia zhbllokon bisedimet në emrin me Greqinë dhe të jemi pjesë e saj. Tani për tani në këtë vijë është qytetari shqiptar dhe Partia Shqiptare, derisa një pjesë e palës maqedonase marr përbaz një sondazh të fundit diku 8% e tyre nuk do të kishin rrezikuar dyshimin e emrit për BE-n e NATO-s.
Deri në antarësim, vendi duhet të kalojë një rrugë të gjatë. Maqedonia duhet të zbatojë reformat dhe standardet evropiane që të fillojë negociatat me Bashkimin Evropian. Lidia Dimova, drejtore ekzekutive e Qendrës për Edukim Evropian, thotë se antarësimi në Bashkimin Evropian do të ketë obligime dhe sfida.
Pato do Evropska Unia ke bide bolen, në që grejtjanit e ke ki poqëstuar.
Rruga drejt Bashkimit Evropian do tjetë e dhimshme, do me thënë qytetarët do të ndjenë krizë sepse duhet të reformohemi. Ato reforma nënkuptojnë se shumë të punësuar në administratën e partizuar shtetërore të cilës shërbejnë vetëm për të bërë fushata parazgjedhore për partitë politike, duhet t'i largojmë nga puna duke mos ofruar pako sociale, sepse duhet të kemi numër të përgjysmuar të punësuarve në administratë, tha Dimova. Ullumtimi i fundit i opinionit publik i Eurobarometrit që u zbatua në vendet anëtare dhe kandidate për antarësim në BE tregon se në Maqedoni rritet qëndrimi dhe ndjenja pozitive pro antarësimit në këtë organizat. Rreth 60% e të pyeturve në Maqedoni vlerësojnë antarësimin në Bashkimin Evropian si punë të mirë që paraqet rritje të vogël në krahasim me pranverën në vitit të kaluar. Por ekspertët përqindjen e lartë pro antarësimit në BE e komentojnë duke thënë se qytetarët këtë e shohin si mënyrë për t'i ikur realitetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Udhëheqësit e vendeve të eurozonës thanë se po krijojnë një fond të ri të krizës për t'i ndihmuar vendet e trazuara që përdorin euron të pengojnë dobësimin e mëtim të valutës së Përbashkët Evropiane. Liderët e 16 shteteve që përdorin euron gjithashtu dakorduan të imponojnë kufizime të papërcaktuara ndaj spekulatorëve, të cilët i fajsojnë për sulme ndaj euros. Në samitin në selin e Bashkimit Evropian në Bruksel, ata gjithashtu kanë dhënë pëlqimin për marrëveshjen me BE-n dhe FMN-n që Greqia të marrë 110 miliardë euro huaj ndihmë brenda 3 viteve. Këtë javë euroja ra deri 1.25 dolar, ndërkohë që kriza greke e lëkundje dhe besimin e tregjeve financiare në aftësinë e disa shteteve më të dobta të BE-s që të mund t'i kthejnë prapë huat. Kryetari i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, tha se vendet e eurozonës janë të gatshme të ndërmarrin çfarëdo hapi të nevojshëm për të mbrojtur stabilitetin e valutës së Përbashkët.
We'll do whatever it takes to safeguard financial stability not only of Greece but of all the euro area.
Ne do të bëjmë gjithçka që duhet për të mbrojtur stabilitetin financiar, jo vetëm në Greqi, por në të gjithë eurozonën. Ajo që mund të shihni sot është një eurozonë e bashkuar rreth valutës së saj euros, tha Barroso. Tregtarët e financave kanë vazhduar më tej të shesin euron, përkundër miratimit të huas për 110 miliardë eurove për Greqinë, duke ulur vlerën e euros dhe duke kërstënuar të provokojnë kriza tjera në vendet e eurozonës me rritje të vogël ekonomike si Portugalia, Spanja dhe Irlanda. Gjatë javës tregjet e bursave në Evropë gjithashtu shënuan rënje. Ndërkohë liderët e eurozonës që janë akuzuar se me mosveprimin e tyre kanë thelluar krizën financiare në Evropë, pranuan se përballen me situatë të jashtëzakonshme e cila kërkon zgjidhje të jashtëzakonshme. Kryesuesi i Eurogrupit Jean-Claude Juncker tha se eurozona ballafaqohet me sulm global nga tregjet dhe kërkoi që menjëherë të vendosen masa kundër spekulatorëve. Ai tha se plani duhet të jetë i gatshëm deri në hapjen e tregjeve të hënën.
We are considering that the whole euro area is under attack. And we have to formulate from now until Sunday night.
Ne po konsiderojmë se është sulmuar e gjithë zona e euros dhe deri të dielën në mbrëmje duhet të formulojmë një përgjigje koherente për tërë eurozonën dhe tërë bashkimin evropian ndaj këtyre sulmeve kundër eurozonës, të cilat nuk janë të justifikuara, tha Juncker. Presidenti i Francës Nicolas Sarkozy deklaroi se shtetet e eurozonës nuk duhet të shfaqin mëshirë në përpjekjet e tyre në tregjet financiare, në mënyrë që tregtarët kurrë më të mos mund ta vënë euron në trysninë që e vënë pas shpërthimit të krizës greke. Të dielën të gjithë 27 ministrat e financave të Bashkimit Evropian do të zhvillojnë një takim të jashtëzakonshëm për të diskutuar detajet e planit. Përveç masave urgjente për të mbrojtur euron, liderët gjithashtu ranë dakord të përshpejtojnë shkurtimet e buxhetit, të shtrëngojnë masat e buxhetit në Bashkimin Evropian dhe të dalin me sanksione më të rrepta për vendet që i tejkalojnë shpenzimet. Kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila përballet me rezistencë të madhe në vendin e saj për ndihmën ndaj Greqisë, sugjeroi madje ndryshime në traktatin e vitit 1992, i cili e shtroi rrugën për valutën e përbashkët euron. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Opozita në Prishtinë u bën thirrje institucioneve të Kosovës të mos i tendosin raportet me misionin e Bashkimit Evropian. Analistja Verena Knaus nga Iniciativa Evropiane e Stabilitetit hedh poshtë mundësinë që statusi i Kosovës të diskutohet në bisedimet e mundshme Prishtinë-Beograd. Në Bruksel, Eurozona shpalosi planin emergjent për të përballuar goditjet nga kriza në Greqi. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton i kërkon Pakistanit të bëjë më shumë për luftimin e kryengritësve në këtë vend. Spanja dhe Portugalia sot i mbyllën disa aeroporte për shkak të hirit vulkanik nga Islanda. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e gjitha për këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Gjithashtu ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Miru dëgjofshim.